الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمتند مجفوق الله تبارك وتعالى أشهد ودوب وانغازي تمسبا أتوسي ميزو ورمضان المباركة okuzaako ennaku entono naye ng'ate waliwo bayinza obutagutuukamu aye tumusaba batusiza yatuwa obusobozi obugusiiba n'okunyiikira mu ibadaati abatusokawo abalongoofu abasalafu bagwesunganga naye ate ffe ku mulembe gwaffe tweraliikirira mweraliikirire olw'okutya enjala tutunula ku sayidi ya njala ate bwe tebatulanga kusaidi eyo batulanga kusaidi yakufuna mukisa kusonyiwa mazambi kufuna mukisa kuwangalako mukaseera nga emiryango gya jahannama miggale kufuna kakisa okuwangalako mukaseera nga emiryango gyejjana gye gyokka emiggule zezimu ku nsonga lwaki bwe bagwesunga nga basalafu ate ffe tugweraliikirira lwakufunulako sayidi emu yokka ey'enjala waliwo abagwesunga olw'ebyenfuna ebirimu oluusi alina restaurant owakolera waliwo abavubuka basibulukirawo bangi namanya nti esizoni wetugenda ogimalirako mba nkozeeyo obukadde bwange naye yesungamu byanfuna ye n'abawalimu abamu ffe abakola obwa imaamu abawalimu amatira ogwesunga bitera okubamu ebyenfuna omugagga enjala bwe musimba ennyo agaa nti gyemitwalo abiri mugitwalire imaamu bulijjo simanyi nti enjala eruma bwetu neimaamu kafune ku kyokulya egyabiri mugimuwe kati singa buli kanaku afunayo awereza etaana abiri esatu omukaaga agenda okumalako sizoni nga etayimiridde bubi naye nga abatusokawo abalongoofu omwezi guno ogwa ramadan gwe tubuzaako ennaku embale bo bagwesunganga olw'ebigulimu shahru ramadan al mubaraka omwezi ogwa ramadan ogwemikisa wiiki ewedde twatunulako ku fikihi gwe twetaaga okumanya naddala nasaala essala eya taraweehi kubanga essala eyo mpanvu erimu ensobi nyingi nga muzimu ku nsobi zitusookerako ddala okukola kwekujja leeti mu muzikiti nosanga eswala eyetalawu yetandise nga aisha ewedde gwe tonaa kusala solatu leisha nogaa nti katikamatiswala noddaali wabbali naye mu muzikiti mweyimiridde mwekimira eswala waliwo eswala eyajjama egenda mu maaso ekyawukana nessunna y'omukama waffe sallallahu alaihi wasallam oba wakayimirira wali nomulala najja naye nagamba wali katikamatiswala nomulala wali nomulala nomulala omuzikiti negufuuka nga katale oba sitadiyamu ya mupiira bano bali ku ruku bano bali ku sujuudu bano bali ku tahiyaatu awali atodde salaamu waliwo asoma dhikaari eri jamaa egenda mu maaso ntera okukozesa ekigambo fomula mu fikihi fomula eri emu buli oyingira nga omuzikiti nosaba nga mulimu sola eya jama simba kubali oba otegedde bye basaala oba tobitegedde gwesimba kubalwa kubali kubanga wagenza okuvibwako okusaala wagenza okuvibwako okujja ku muziki tewazze kusaala tewazze mu miti parkers wavudde waka kujja kusaala jama bano bakola kibosanze wazze kutema nyama ekyandeese masiri kusaala kiki bano bakola kiki singa otugaa nti nze naze kusaala swala ate bano balimu kutema nyama kanzire wabbali ekyakujja waka kusala jama ate ekikuza wabbali oze katikama tuswala obere bwomu kyekiki nazze kumuziri kusala swala tulujamaa omukisa ngufunye weeri egenda mu maaso nam bweba tonakusala swala tulumagaribi tujja kusalira akazaffe bbiri bwe zinaggwaako oyimuke okimeyo emu eyiyo oweze ssatu ezamagaribu oba tunaakusala swatula ensha tujja kusalira akazaffe bbiri bwe tunaatula salaamu oyimuke era nga bulijjo okimeyo akaza ezikola ki wabula waliwo ebifaananyi wano ebirina okuteekebwako eriisa ejjoji mu fiqhi kubanga jjukira emizikiti egimu mu talawiya wera bavubuka bo ngaaga nti tujja kusala akanyanya tusala nnya netutola salaamu netusala nnya netutola salaamu netugenda muwitiri yaffe ne waba jaga nti affe tujja kusala bbiri oluvannyuma era akabbiri nga tutola salaamu naye jjukira mu fiqhi bwoba osala eswala eya sunna terina kufaanana ya farada mukikula nam eswala eya sunna erina okwawukanako ku ya farada mukikula okujja ku subuhi etya bwoba olina kusala witiriyo yala kasatu mulundi gumu temubamu tahiyatu kubanga bwebeera mutahiyatu egenda kufaanana magaribi saala satu lumu oba saala bbiri otole salaamu okimeyo emu ziwere mmeka naye bweotula mutahiyatu notatula salaamu ate noyimuka okimeyo okusatu efaananyani era kyekifaananyi kyekimu bwoba osazewo okusala sunnayo yalaka nnya terina kufaanana dhuhuri oba asiri oba ishai temuba kiki tahiyatu osala nnya lumu bwona oba otegedde bino byenkugambye ngenda kuleetera ekifaananyi ekirala wali mu maaso eswala eza sunna zawukanako neza farada mukikula okujjaku salaati subuhi kubanga niwoba osala kabuliya zibala kabiri ne tahiyatu ki niwoba osala baadiya niwoba osala sunanu rawatib zo zifanagana salati subuhi era wadde zifanagana naye era ojja kwekanga subuhi naye kyezawukanako kubanga qiraa ya lwatu tusoma mu lwatu ate era kesoka ewanvuwa naye bwosamulako ebi nogenda mu ssatu nnya zirina okwawukaniza farada mu kikula ne mu nsengeka kakati nze kwe kuva ewaka nsize ku muzikiti nsanze basala talawiya sina sala magaribi batusomesa nti bwosanga jjama gwe simba busimbi ngenza okubayingiramu basala akanyanya nze ndi wa magaribi nina meka kyekifaananyi wedda kyenoonya luli oba ngenza okujja mbasanze basala salatu lesha basala talawiya nze sina sala isha mbegaseeko basalira akanyanya bo tebalinamu tahiyatu nze nina mwani kyekifaananyi kyembadde ndeeta kyenvudde nsusa okunyonyola nti onyina okumanya nti eswala eza sunna zirina okwawukanaku zaki eza farada mukikula mu kaifiya ebifaananyi tulina bibiri tulina kusooka kya magaribi kubanga kyekisinga obukakali ofunako nekyaisha kubanga ekyaisha era nazo ziba nnya naye jukirayo magaribi enera kameka ngenza okugira bwe nti basaala nnya kyokka nze ndi wa magaribi wasatu tulina ebifaananyi mu swala omwo ebya fiqhi kamaala osobola n'okuwangala emyaka 8 ne bajja kuleetera ekifaananyi nga tokirabanako tokiwuliranga nako naye nga kiri mu swala omwo naye nga kya fiqhi olina okubanga okitegeera waliwo okubanga ku muzikiti gwe waffe nakasero nkimanyi nti tusalira akanyanya netuka tutola salaamu ne wabawo okubanga nze mbadde simanyi nzize buzi mu masigiti kusaala nensanga etalawi yange egenda mu maaso nembegattako sinasala magaribi yange ngenza okugira bwe nti bakubasikira akanya bwe mba nkimanyi nti waffe basalala akanya ne balioka batula salaamu nze atanasala magaribi sibegattako kubanga ezindi wasatu ate mulimu netahiyatu ate buba nnya tebalinamu kiki bwemba nkimanyi era bwemba nkimanyi nti waffe ku muzikiti enakaseri basalira akanyanya nga eza talawuya ate muba tahiyatu nze sina sala isha sibegattako kubanga nze ndamwani tahiyatu kansale wali wabbali kati kalumanywira waali kwekubanga obadde totegedde nojoyingire swala kyenava nayogera lulibi mu wiiki eyaggwa nti fe bebasaaza ffeffekka tulina okuba nefikihi mungi kumpi kusinga imaamu ono kubanga ebyo nabinaggwa ino byetegerera ye imaamu aliena afuga buvuzi agenda bugenzi mu maaso gweojjira kisinzira engeri gyoyingidde masigiri nekyosanze ozimbira ku fikihiwo gwe wategeera entegera eyo wategeramu mumateeka g'eddiini wotandikira nozimba nogenda mu maaso na okusaazibwa obusaazibwawo wokka olina kuba mukugu allah kyavaga nti innama yakhsha llaha min ibadihi lulama abasinga okutya allah mubaddu be bamanyi kubanga ye niba mukulembedde byakola babimanyi n'ebiddako awo emikisa gyokuba nti ye atya nnyo allah giba mingiko kulwaki buli kimu akikola bil ilimu kumanya ate okufuna irimu olina kusooka kutya allah nga bwatuga mu bakara wattaku llah wayuallimukum llah mutye allah then allah jjabba yigiriza irimu nam ekifaananyi ekyokubiri kwe kujja nga totegedde tonasala salatul magharibi osanze abantu nobuuza kitalawiya tandise nti bakatandika kati kati talawiya n'okuba takibiira emusalaeraako esooka nemusala eyokubiri ogenda okulaba yimuse ku yokusatu gwejukuba yina satu eza magharibi oyimuka n'ogenda nabo ku yokusatu jjukira tebalina kiki webayimuka okukima eyokuna awo osigala kubanga gwenera kameka jjukira bali mu sunna gwoli muki mufarada bwosigalawoawo totula salaamu osoma tahiyatu n'olinda imamu ajja kutuuza essalaamu naye jjukira balina qiraa tawiira balina qiraa ensoma yaabwe empanvu empapula waliwo bbiri n'ekitundu zalina osoma imaamu nam waliwo yabuuza n'ekibuuzo nti ati kakati waliwo kubanga waliwo n'omunaana waliwo kubanga basalira kamunaana waliwo kubatula salaamu kati nze ntule ku ssatu mbalinde empaka ewanamalayo munaana era k'omunaana zikkirizibwa mu shariya n'ezizo ng'osazeewo okusalira mu nyumba yeeka tozireeta mu masigiri kubanga masigiri tulinamu abantu babikula byanjawulo ab'emyaka emito n'emyaka emikadde ab'endwadde n'abalamu bonna bali omu ekinene nnyo tukome kumeka ku nnya ayagala omunaana agenda mu ruumu yeeka ogalewo sumulula osale munaana nga temuli mutahiyatu neegi yejuzu nnamba eya Qur'an naye wano wetuba tugezeza nnyo nga bavubuka nga omuziti gwonna gujiri bavubuka tukoma kwezi nnya ku lwaki tulekeremu nabyo ebifaananyi ebirala nga owasala tula isha atwegaseku tanasala isha ngaojoka osika munaana na tutwetaga fikihi mungi wano omusajja ono eyatwegaseeko nga tamanyi tusala laaka nnya agezi okizuula nga tuli mulaka tugenda kusala nnya temuli tahiyatu ate ali ku magaribi ye asigalawo ku tahiyatu awo paka wetunajja netumutooza salaamu era kyekifaananyi kiri nga imamu waffe atusaaza mu swala tugambe tusala swalati dhuhuri neggwayo eraaka neziwera nnya nayimuka atwongere ku yokutaano netumwyitayo subhanallah naganirayo kubanga era mu shariya neyakkirizibwa okugaana ayinza okubudda yazibala era nga muniya yakakasa nti wabula yeeraaka nga gwokakasa ziweddeyo naye nga yakakasa zikolaki kubanga bwe ziba ziweddeyo ennya n'agaanirayo tetuyimuka ayo tunasala ttaano tuli kuswala ya dhuhuri ya lakameka ziweddeyo tulazaawa bwe tuba tugaanirewo ne tutulayo tumuleke agende mu maaso tetuva kutahiyatu tugisoma neggwayo netugiddamu neggwayo netugiddamu neggwayo paka wanajja natoza salaamu kubanga ye mukama waffe tumwawukanyeekaawo kubanga entegere yaffe ekutte walala neyiye walala ate tumuyombesa lwaki twakugambye subhanallah noogaanirayo asobole okubanga yadde akakasa nti tezinnaggwayo nga mumukakasa nti zikoze ki so ate ekifaananyi kiri wali nga tusala dhuhuri kulakeyookubiri mufo kyokusula okusoma tahiyatu najja ayimuka buyimusi nga yeerabidde netumugaba subhanallah naganirayo tuyimuka kubanga eswala tenakola ki tenaggwayo tusala lakanya twakasalako bbiri tumugaye subhanallah nalemerayo tukola ki obuuzanyisa no fikihi buli kifaananyi kijja na lwakyo ate kyetengeredde ayinza okwerabira tahiyatu eyo wakati eyokubiri nagyerabira nayimuka aba yakesima atadde emikono ku kifuba subhanallah 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 nga tulina omugamba ekyo kyo kino okubaawo akimanye nti tulina kyetukozeemu ensobi kubanga tujja kisasula eri netuyimuka netumwegattako etahiya tugireka netugenda mumaaso kati ekifaananyi kyendeteddeko wano kyekiriwa kwekubanga eraka zaffe nnya ziweddeyo nayimuka eraka zaffe ssatu ziweddeyo za salatu al magharibi ate wasaala nnya wetugenda kukimala akayakumeka kubanga iyo ya magharibi bwe kijja kusatula isha ate ekyo kiba kifiitinga bulungi kubanga ziba nnya ku nnya ekyenjawulo oba ogenda kubuka mwani tahiyatu eyo wakati kubanga bo tebagirina ekifaananyi kitegerekese ekyenjawulo ekiriwo nti oba okitegeddeko nti masiji eyaffe basayira akanyanya gwe batobegattakata nasala ishai naye oba okiguddemu bugwi olina okukozesa fikihiwo ate obanga ojjukiza imaamu soka omuwe taimu olumuganga subhanallah mulindemu kubanga aba kyasika fikihi tabeeraawo nti bino ebifaananyi bya fikihi tebibeera nyaawo bigwawo oyinza okusaza emyezi mukaaga nga tokifunanga kati nekijja kikugwako obuna okusooka okujjukira etteeka erifugawo nam oyina okusaza omwaka mulamba nga tekikugwangako oba oliawo nojja ofunamu obuzibu nekikugwako wetaaga okusika kyolaera imamu bamugamba nti subhanallah asooka kusiriikirira kiki ekimusiriikiriza ajjukire kyasobezza wamala okijjukira anonye enamula bwamala okijjukira anonye kiki enamula juzi twagamba nti ya umul qaum afqahuhum ombaka yogera hadithi biri sallallahu alaihi wasallama aga nti ya umu lqaum aqrauhum likitaabi llah anaakulemberanga abasaala mumuzikiti anaakulemberanga ekibiina kyabantu muswala abasinga okusoma quran nam ate oluvanyuma naddamu nayogera hadithi endala anaakulemberanga abantu ye mukenkufu mumateeka ga fikihi kati singa mumuzikiti tubamu n'abantu babiri omukugu nga kafuluma okusoma quran ate nga at the same time tulinamu omulala mukugu mu fikihi ono wa fikihi yatusaazanga eswala etuuse nam owa fikihi yakola ki ku lwaki ekisookera ddala eswala eyejjudde mu fikihi mungi okusinga qiraa okusinga okusoma okusoma tukwetaaga mu mpaja egi kwali fatiha kubanga okusoma kwa quran kubawo mumpaji ki alfatiha yokka era nga bwetwagamba luli nti imamu waffe singa asobya surat alfatiha kikakatako, kiri wajibu, kiri farada okumujukiza. Ni ate swala essuula eziddako singa azisobya tekiri wajibu, kiri sunna okumujukiza. Osobola omujukiza, osobola omuleka. Niye alfatiha singa abuuka aya oba nayongeramu aya kikakatako, kubanga alfatiha mpaji, mumpaji zaki eswali, eswali ifa singa alfatiha ifa. Kati empaji zonna eziri ezikola eswala kera atujagala mumpaji ki alfatiha, ebiddako byonna byonna empaji eziddako zonna zizimbibwa ku fiqhi, kukutegeera amateeka g'obusiraamu. Naam, kasitamu alifatiha bwati ebiddako byonna fiqhi. Ne mukama waffe sallallahu alaihi wasallam yali yatulaga dda abazibu ennyo mu kusoma Quran, nabawa madiguli gaabwe, nabawa zi PhD, Abdullah ibn Abbas ayagala okulaba Quran etambula eyina ebigere, nti otuniranga Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud wuyo, otunyanga Muadh bun Jabal radiyallahu anhuma, otunyanga Salim, otunyanga Ubay bun Ka'ab, abo ne abo amadiguli ga kusoma Quran. Niyate bwe yalwala tiyagamba tikuli nomugu yalonda kusaza kwabo, naga nti mugamba Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu yabasaza, lwaki? Kana afqahuhum, yali omukugu wawe mu fiqhi. Jukira tuweza kukuguka fiqhi nga tumanyi Qur'an, tuweza kukuguka fiqhi nga tumanyi chichi. Kuanga fiqhi huchechi kukene nula mateka mu aya za Qur'an, kukene nula mateka mu hadithi zombaka sallallahu alaihi wasallam. Naam, ishibetani ekyokulabirako, falyanzur linsanu ila taamihi anna sababna almaa saba thumma shaqaqna alarda shaqa, buli muntu atunulire emmere gyalya, buli omuntu atunulire kiki emmere ye. Falyanzur linsanu ila taamihi anna, fe tujifukirira amazzi, anna sababna almaa saba, olufukirira thumma shaqaqna al-arda shaqqa, oluvanyuma niyasa ettaka. Nebyo bigambo yali ayogera yaumul qiyama, ebyo bigambo byonna byolaba ategeeza yaumuki lunaku lwa nkomerero, nga kyategeeza fiki kyalimu kyekyawo ennyo ekiriwo, emmere yo gy'olya kasooli oyo musimba amala kukala, amakulu amala kufa n'omuziika. Naffe nga tugenda okuziika omala kukala. Nam, gwetulaba nti omufu olufa tumugololerawo, lwaki? Agenda kukala. Bw'otamugololerawo agenda kukala, gwonomanya bona omukola. Nga tumugolola mangu agenda okukala nga yeegolodde bulungi. Omala kukala ntukuteeka mu ttaka. Era ku yaumul qiyama lwa hadithi laga nti enkuba egenda kumala kukola ki? Kutonya. Oyo kuya sita kovayo izizo aye zidia nebo zitunira vote nozi soma olaba bilala bo zitunira vote nozi soma olaba biki nenga okukene nule teke lili wao kiyama ufunze nnyo byonna zonna aye kurani kanti falyanzur insanu ila taamihi paka wonna kiyama mubufunze obwo tuba kubuza nti sino aye okuva wano mpaka wano zogera kuchi answer yaji kiyama ye ansa era ye fiqhi kasooli w'omusimba nga mubisi tamera afa bufi ate talamuka. Naam, ebijanjaalo ebinyeebwa ona kusooka kumwanika kumusala kumusana nafa nakalanguka nafuka emberenge kati atekola ki ye mwana adamu mukuzuukira. Kakiyebude kugamba nti tusobola kumanya fiqhi nga tumanyi Quran, ona kusobola kusoma aya ezo zikwate ozitegeere, okenenulemu amaki. kyolaye mukama waffe sallallahu alayhi wasallam bwe yalwala nagamba mugamba Abubakari yakoleki so nga yatugamba nti asaaza nga abantu ebasinga okusoma Qurani Qurani zaaliwaawo aba Qurani baaliwaawo ne Qurani zaabwe kujjaku Mu'adh ibn Jabal yeyeke yali safari nga ali Yaman yagenda kukola daawa bannakinkwa balla baaliawo ne Qurani zaabwe tebalina buzibu bwonna nagamba nti Abubakar yabakolaki abakugwa balla mu bifiqhi naga nti yali alaga nti Abubakar yali afuqahu yo mukugu wa fiqhi ekyokubiri bwemba siriwo alina okuyimirira mu kifo kyange singa mba nvuddewo yoyo yali agezaako okusonga singa nfunyemu obuzibu ne sibaawo ajja mu ngatto zange alina oziyimiriramu yani Abubakar Siddiq radiallahu anhu ate mu hadithi nyingi yakiraga mukama waffe sallallahu alaihi wasallama ng'alaga nti wesiba Abubakar gwenjagala abeerewo ng'omukyala yajja namubuuza ekibuuzo nabi namuga ojja kudda enkya namuga bwe sikusangawo ngobuuza namuga ngaobuuza Abubakar namuga nti Abubakar atera okutambula naawe awo ng'ogende wa Umaru Abubakar ne Umaru oluberera bombi baba naawe ogende wa Uthman nam yaliko amaze okulanga nga obufuzi bulina okukolaki era ekimu ekiraga obwannabbi we sallallahu alayhi wasallama kwe kubanga we yabwogeranga mulayini n'okufa kwabwe kwe kwatambula teri yasooka munne era Abubakar yasooka Umar Uthman ni Ali radiallahu anhum jamiahum era muirimu ya fiqhi ne muirimu ya hadithi tebakukkiriza kwogera basajja abo nga tebali mulayini yaabwe ogwo musango gwa naggomola Umaru Abubakari bakubuuza nti lwaki okulemeza Umaru kwa Abubakari nga mukama waffe tiyakikolako sallallahu alaihi wasallama yasookanga Abubakar radiallahu anhu nazzaako Umar radiallahu anhu naleeta Uthman radiallahu anhu nasimbyayo Ali radiallahu anhu bwe biba bibuuzo oba wagudde dda n'okyusa omu yekka n'omujja mu kifo kye munamba oba namba ssatu n'ojja omujjawo n'omuza munnya basala busazi ansa ebanfu osanyira ku banene bajja mu bifo byabo bwe babibawa nam yenno baba fikihi balikaleko niyo bahadithi n'ogeza ojjulu n'oyogera bwoba n'oyogera Abubakar toyogera Umaru nga tanayogera Abubakar okujjako nga Abubakar Siddiqin radiallahu anhu togenda mukoonako awoyogera Umaru niwe bona omukoonako kizira kubanga mukama waffe kenyini sallallahu alayhi wasallam baba teyakikolako ebavanga mulayini olwo gwe gwani hadithi ziwerako ngajja abamenya amannya hadithi zikolaki ate nekiringo kitadde ku mabbali ni Allah tabaraka wa taala yabasengeka kati waliwe baali batudde kuba ku luzzi waliwo engeri yekikomera waliwo kageeti katono era eyasooka okuyingira yali Abubakar ne bamuggulira eyaddako yali Umar ne bamuggulira eyaddako yali Uthman ne bamuggulira eyaddako yali Ali layini enfunda zawerako nga bajja besengeka sigaa nti babanga bakitegese nti kati gwe sooka yoyingire kubanga buli omu yalina makaage gali walala makaago ono gali ena agoli gali eri agoli gali eri naye nga kijja nekimakinga bulungi nam wano mukuwaayo kwaffe okwawukana nekumukama waffe sallallahu alayhi wasallam engeri gyeyawangayo bo abasalafu basaba nabbi engeri gyebayitangamu ssente eri owomubaka okusaddaaka nga lwo obwetaavu eri umma ffe twakikyusa esooka bo yabagambanga nti ngenaku z'omwezi bwezi ti kunaku wetu kusala bweti muleete ekyabaleeteranga okuba nti besengeka bulungi nam eri hadithi gyomanyi Abubakar Siddiq Umar yali asazeewo asingiremu Abubakar twali tuteekateeka kugenda Tabuku kulwana twetaga ensolo abavubuka kwe banaalinnya twetaga ebyokulwanyisa nabalaganya nti nakusomezibwezinebwezitnakubetukusala bweti mulete nebesetinga era umar naga nti bukya umar ukyabubaka lya mbonyabonya kuluno mumazi ngenda kamumusingeko nange nam neera abubakari sidiq radiallahu anhu yasigala nga wakuntikko bwogenda kuba nadiini abali sirias abali kaali bino ebyokukola houses mbu nze ndimu abubakari nze ndimu umaru nze ndimu othman nze ndimu ali tusonde ku end of month nemujja mwanjula nga hausi ya abubakari bagisinze ebyo babigoba bagaa nti mulonde amannya amalala kubanga abali mu hausi ya abubakari muno okukakasa nti yamu eyokolaki ate bwevaako kuddeko yaani so seni ani asinze hausi ya ali esinze eresikakadde yabubakari erese 50 iyi ate ali asinga abubakari era baga nti amutumi mannya malala oba muadibunu jabal oba abikulayira ago mutume neganagabanene bano basinia officers ba uma mubaveeko bazanyirako okujjako ngaokakasa nti eno hausi eno yegena okukolaki oba si kyomutumi malala abasalafuza bakusaga kuzanyirakuzanyira omala gazanyira kumanya gaba abasajja banene nam ate abubakari sidiqin radiallahu anhu obunene obwe buli wala era bwe bamunyiiza lumu nabbi nasanga nga abubakari amaziga gamuyitamu nababuza ani amuzanyiddeko munvire ku musajja wange gwe umar mwasuka kunsonga mubisonga mwala kunkuba bikonde oyanzikirizawo nga lumu myaka etaano umar onjigga luvanyuma nnyo nolwokulaba amazima baddeyo muzanyirako kubanga kibagamba salllah sallam olwo no kaluma nyo yava kuki bafunamu obutakkaanya obutinye nnyo nno kubire tonera kubita butakkaanya wakati wa abubakari ne umar naye ate kyewuunyisa nga oba ogenze kitunulira ensobi yali kusaidi ya umar mu mbeera zaabwe fetubalamula ate ngaera nensobi teyaliiwo naye ate abubakari yalaba nga yasobeza n'akaba n'amaziga nga anonya umar amwetondera amusonyiwe naye nga tewali nansobiriawo nti yiino nabbi kwe kusanga abubakari nga maziga gamuyitamu nebababuuza nebamugamba nti waliwo ebibaddewo wakati we ne umar naga ti mumuddangako kumuzanyirako nvee ku musajja wange yanzikirizawo nga lumu januwali mmwe wano abasinga wano mwasika kuntwala nga kaguddeyo nam oyo kirasi ndala khairu hathihi l umma yasinga umene bei nam ate wafi badu riwaya ne munjogera za hadithi endala khairu nnas bada al anbiyai wal mursalin abubakari sidiq omuntu asinga abantu bonna bukyansi ebeerawo ngaogyeko bannabbi ba allah n'ababaka ya abubakar okuva ensi gye yali evudde negyeraraga yonna bannabbi bagjeeko kubanga eyo kirasi ndala bada al anbiyai wal mursalin ngaogyeko bannabbi n'abatume yaani okuva ensi we yali ebaddewo negyeraga negyerikoma abubakari sidiqin radiallahu anhu nga gwejoga nti oli muhausi ya abubakari nga lukanaku gyebasinga yeyanjula obusentesente obutali mumakulu mutume mannya malala mutume aisha mutume khadija niye aba abanaabo nam ekiraga nti bazibu bali wala yabawa ne pamiti mukama waffe sallallahu alaihi wasallam munansonyiwa okuva mu fikihi netugukira ate eno naye nayo bikulu yagamba nti faalaikum bisunnati wa sunnati lkhulafai arrashidin almahdiyin addu alaiha binawajidhi mwekwate ku nkola yange nga natera okufa sallallahu alaihi wasallam alama mwekwatenga nnyo ku nkola yange nzi nabbi wammwe nenkola yabasika bange abana abo abana mubasahaba bannabbi bonna enkumulitu abagenda mitwalo 14 yabawa pamiti okubaako esunna gyebaleeta mu umma eno teba bida. Olwo basahaba bangi abalina irimu naye yawakubameka Abu Bakr, Umar, Uthmani, Ali radiyallahu anhum wa arda. Abo faalaikum bisunnati wa sunnati lkhulafa, yakimanya nti bana abana ku bufuzi bwabwe wayinza okubawa byebalaba nga byamugaso eri umma, kati nga solatu taraweh nabbi yali aganye ogiteeka mu jama nga ati ayinza ofuuka farada, Allah ayinza ogitulalikako naye tuzitowerera kubanga si nyangu. Era mu buwangazi bwomubaka buli omu yasaliranga wakaawe. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu naagireeta mu jama. Kati waliwo ebibinja ebimu ebiwayo ebigana nti eyo bida Umar yaleeta yazuula, alina pamiti emukkiriza okuzuula. Era ali mu byewuunyisa ate abo abaana bokka era bye baalabwako nga bavaako bibongera mu umma, abataliko abaana tebayongeramu mpaka ku mirembe gyaffe gino ne tuzuula mbu Yasini nzibu nnyo bw'ogisoma ne Rahmani ne Wakia ne Muluku nga kabaani kanyooka. Ku mitwalo 14 abo abaana bokka be baalabwako nga bayiiza umma eno. Abi Hurayra yali tasula kikola so nga ate yali muzibu nnyo mu irimu. Mu'ad bun Jabal yali tasula ku kikola so nga yali muzibu nnyo mu fiqhi. Abdullah ibn Mas'ud yali tasula ku kikola so yali muzibu nnyo mu Qur'an. N'abalala abazayidi abali abazibu nnyo mu fara'idhu mu irimu ez'enjawulo kubanga tebalina lukusa bali be balina oluki. Era nga mu bonna abana mukama waffe Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda ye yasingira ddala okuleeta ebintu mu umma muno. Yabalyamu akendo yebasoolobamu, yatuyiza akabonero kaffe ak'obusiraamu ku masinzizo gaffe. Uthman ibn Affan tujja kubanga omwezi nga mulimu akamunyeenye, olwo nno ku rijimu ye nga abantu bazimba ebizimbe nga bwoba mutambuza oyinza obutayawula maka na masijidi. Nagenda mu nyumba ye yekitiibwa fajalasa wafakkara wama hu qalam, nakwata ekalamu natula nalowooza nga bwakuba nasuula naddamu na drawing akalala nasuula naddamu mpaka weyavaayo n'akantu ako. Eyo si bida kubanga akaleeta muki mu njogera yamuvuga nti munene. Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam agenda okufa ku jjuma nga baazi n'olwazina lumu luluwa olwakutuba wano nga imamu amaze otula salaamu khatibu lwe lwaliwo. Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam naafa, Abubakari naakwatamu naafa nga yembeera yeemu, Umaru naakwatamu radiyallahu anhuma ni naafa nga yembeera yeemu, Uthman kurijimu ye naalaba nga obusuubuzi bubinkidde mu bantu bwatula salaamu otandika kutuba nga nerayin tennawera. Naye nga akatale yalinga akalengera abantu bali mu katale kubanga agenda okuwulira jjuma etuse baazinye nalyoka atandika okuggalawo akatale agende muki mu jjuma, kati agenda okuyingira amale byonna ne wuzu naki nga te kutuba egenda kuggwa. Kanaga nti aa nze amiri wammwe tugenda kusuga nga twaziine tutegeeze bali nti ejjuma ekoze ki baggalewo bafune wuzu batuulika ono agenda okusoma kutuba atandike nga webali. Era tugamba nti eyo bida kubanga olimu alina pamiti mu hadithi eyo mukawairako kokka nti wa sunnati lkhulafa akakawairo okulaba kanene n'enkola yabasika bange gweza abasika bannabi tebali ku nkola ya nabi Muhammad yakimanya nti abasika bange bali ku nkola yange nabo gye beekutteko. Naye waliwo enkola gye bajja okulaba mu maaso nga nze nvuddewo nga esogasa umma bagireete. Era ye Uthman bwe yalinga yazina ku jjuma yagendanga mu katale yennyini yennyini amiri kennyini mu katale naafuna ekintu nalinyako kiringa kigulumugulumu bakiswa bweba sikyo nsolo ye kwatula bwati waggulu nayaziina ate baddeyo wakulabe ng'otunda nga amiri kennyini yayaziinye. Naam? Abo banene? Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa arda. Eyo adhan okwazina okwo nekuyingira mu fiqhi waffe, tewina kyokunyigako. Yinga gwani namwambalire, agwoyambalire omumanyi. Nebirala bingiko owekitiibwa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa arda eyali agenze ke Makka e Madina masidi ya mukama waffe sallallahu alaihi wasallam, ojaki kusanga ngaena mimbali bbiri. Waliwo mimbali eryawo gyebatasaalizaamu, ate waliwo endala eri mu maaso gyebasaalizaamu. Era abantu bagenda okukola hijja oba umura nga tebagenzi na bitongole birimu bakugu bamanyi nkula ya masjidi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam, abavayo tabitegedde, alaba birabi nakomaawo. Naye buli kyolaba ekirimu munda kirina makulu lwaki kiri awo. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu yajjulula masjidi ya nabbi, najjawo mimbali ya nabbi nateekawo eyiye, ne mimbali ya nabbi nakati yasigalawo eri we yasaalizanga. Oluvannyuma lw'okulaba nti waliwo obwetaavu obwoggazi ya masjidi ya mukama waffe sallallahu alaihi wasallam, kubanga ku rijimu ye yagenda okizuula nga abantu 80% basalira bweru, ebitundutundu 8 ku buli 10 babeera bweru wa muki. Amakulu masjidi yali efusinga Karumu, gwate kibanga abantu 8 20 ge gali munda, ekinana kiri bweru. Ebyaki yali masjidi eyo ebyesusa obufunda kanasa wagaziye dio kono emabega ni mu maaso. Era okuva we yajjulula mayimbali n'agisaawo, teri yalezeyo ginyeenya nga gwani aginyeenya. Naye ya mukama waffe sallallahu alaihi wasallam bagirekawo wali, era wekali katono nnyo bwekati wekali rawda weekoma wekali awo. Naye obugenzi mba tabimanyi bulungi, olaba birabe tobitegeera naawe n'ogaba bisha ebyo oba decoration ndowooza, naye sibo buli kyolaba okirina makulu lwaki weekiri. Eno mimbali ya Uthman eri ya mukama waffe, zombi weeziri basaliza mu Uthman. Teri kabaka ayinza kujja wa Saudi Arabia najjulula mimbali eno kubanga talina lukusa, bali baali balulina olukusa. Bw'ogenda ngayo weetegereze nnyo rawda weekuma bwete, ojja kulaba mimbali yani ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ate mu maaso gaayo nga bulaba omulyango guli ne wano, eri eri wali nendi wano. Eno gyebasalizaamu ye Uthman gyeyateekawo radhiyallahu anhu wa arda, terimu yali azeyo bizanyirako. Oba omusikiti gukadiye mwagala kugulongosa kuzimba mupya, ogwe musingi kwemina okuzimbira, sigana nti ate mwongereyo eri nga gwani tulifena. Basaba bannabi abo sallallahu alaihi wasallam abana tebaboogera nga tebali mu layini, oeva balina kuba muki mu oda yaabwe, Abubakar, Umar, Uthmani, Ali radhiyallahu anhum wa arda. Bwokyusa oda kiba kifu kubanga ni mukama waffe yakyusa koko oda yaabwe, yaboogeranga mu oda. Naam, yaboogeranga muki ebyogerwako nti nga batugeye nti baali bakkirizibwa okubako bebayiyiza umma, buli omu yakola ebibye ebyenjawulo biyaraba nti abamu tebajja nnyo kuyiyiza umma olw'obwetaavu bwaliwo n'obuzibu bwe baalina. Ye Uthman naba nga teyayiyako ebiwera radhiyallahu anhu wa arda okusinga ku banne, naye nga bwekitiwe kirina okuba Abubakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum wa arda, ate kuyina okubaako radhiyallahu anhu. Bw'ogenda ku basajja batabuliki abakambwe n'ogamba nti Abubakari Siddiq n'okomaawo lutalo, kuyina okubaako radhiyallahu anhu. Kulwaki? Ee byonna bitiibwa byabwe jalla jalalu Allah tabaraka wataala yabibawa. Abubakari ayongera mu maaso okuba nti abasinga mu by'okusenguka. Gwokuba nti wano olwaleero omuntu gw'okweka gw'oli naye gwewangala naye gavumenti emunoonya, military emunoonya, poliisi emunoonya, bambega bamunoonya, aba RDU bamunoonya, semwai buli konna kumanya ka security konna akantu konna kakolaga n'ebyokwerinda kanoonya oyo guno gati ate gogenda okuba naye okukute naye oba osaaga gwe kuba kutunda mwoyo ni Abubakar Siddiq radiallahu anhu tiyalikirira mukama waffe oba Abujahali obukambwe bukomyewa nzi tibinkwatako siva wali muki mubufunze bwebagenda mumpuku okwekweika ekiro Abubakari agamba radiallahu anhu omwezi gwali gwaka nnyo empuku eri ku lusozi bali nnyo olusozi batyo balengera kubanga bannamalungu baba basajja bazibu nnyo mu mbeera akuba akasaali nga ali mu distansi mpanvu ng'akulengedde babayizi mubufunze gabamagye abantu babeera mu malungu gabamagye bulamu bwabwe tebabangaffe abategeera nnyo ebyoddungu n'ebyokuyiga naye balinnya lusozi empuku eri ku ttoofu gye balina okwekwekamu Abubakari ng'alabiriza okukamala sikula nti omubaka bamukuba akasaali atuuka ku mulyango gw'empuku amuga nti ya rasulallah sigala wabweru ŋŋende enkebere muyinza okuba musiga oba omusota oba ekintu ekyobulabe nekikuluma talina tooki agenda kukebeza bigere nangalo jukira wadde omwezi gwaka naye mumpuku omunda tegwakaayo kyokka te yaga nti bwe nayingirayo kukebera nga ate neryaliikirira omu kuba ensaali wabweru gyemulese so nga ate nemukebera wano nina okukakasa nti nkebedde bulungi sikula nga muleeta ewali siga byonna bibiri ano bikola ki okukebera nenkakasa nti nkebedde bulungi ate mu bwangu ngende nzigyeyo mukama wange yamugana okuyingira nga tanayingira amugana sooka osigale nolwokukebera okebera kiki jamani atalina tooki atalina ttaala atalina mundu tuba mulimu omutemu mwekanzi kamukube ngoyo yayitibwa Abubakar Siddiq radiallahu anhu era bwe yamala okukebera nadda mangu n'amukiima n'amuleeta munda oyo ayoola makisi nsufu radiallahu anhu wa arda omusajja omukulu edduuka lyo litunda tails wali litudde entende ofunda kashwo makago gatudde bulungi teri kizibu aga nti ku ssaawa ttaano ez'ekiro tugenda Malawi tetugenda kudda ennyumba eyo gyewazimba bbangalo gy'osulamu ekinabiro kizungu ngomuga nti mpulidde mukama wange tugende gyolaga oyinayo bizinesi omukyala n'abaana balekeddaani bizinesi ogirekeddaani aisha agaa nti omubaka sallallahu alayhi wasallam yajja eka mukaseera nga takajjanga muka amakulu weyaleetera amawulire okugamba Abubakar Siddiq radiallahu anhu ekiro tugenda yajja mu ssawa ezakalasa mayanzi wakati w'ettaano awo mukaaga nga tajjanga ssawa zino bamulengera nga ajja nolwakimugamba yamugamba nti assohba nkusaba onzikirize nkuwerekere mukama wange sallallahu alayhi wasallam siga nti ha kaŋŋende ndabe ku dduuka eno ndabe sente eziriwo tugende nazo ndabe nankani oba teri zino tuzitunde ne sente zino tuzitwalire eddala zino tugase eyo kubanga byali byakyama ekyo kyokusenga okulaba ngaekyokusaaga kiziitowa okulekawo amakaaga gatudde kubanga Abubakari yali musuubuzi omulungi ennyo talina kigambo kyonna bizinesi zitambula bulungi omusuubuzi omututumufu mu kibuga niyo byonna yakola ki nga tugenda okwakulu kali trike Abubakari keyagamba mu kugenda wano mu lugendo baalinga basanga abantu abajja mu kibuga jukira mwemba mufuluma ekibuga aliwe musanga bakiyingira bajja makka mumuvaayo kati Abubakari bali bamumanyi kubanga yali musibuzi munaabwe naye ekyenjawulo ku mukama waffe bannabbi abo balaba balinga tebamanyikiddwa nnyo okugjako erinnya nga liwulirwa ne nabbi Isa yali tamanyikiddwa nnyo era kyolwa bamunoonyanga bamuyitanga nako ne bamuwaka jjambo naye nga yoyo gwe banoonya ate nga tebamanyi nti yeye ekisooka enfaanana nga tuyinza kusuubira nti yoyo bisaati yoyo tesoboka kuba yeye olina kuba bitiibwa. Kakati Abubakari yasanganga banne oli yamugamba nti wa batugamba ebyokusuula babivaamu wadda mu njiri wakwatagana n'omusajja gweta Muhammad mwadda mu byanjiri naye wagamba noyo tamanyi nti yoyo tofa obwavu gwe ate oyo ani oyo kati agenda amusongako ate oyo ani oyo kati Abubakari Siddiq radiallahu anhu yayina emboozi ekigambo kyebagambanga allah oba yakimuwatya yabagambanga nti hatha hadi yahdini tariq oyo omulaba anuŋŋamiza makubo. Kati babasuubuzi balinga bakimanyi nti oba ogenda okusuubula eyo mu malungu nogenda n'omuntu amanya makubo kati nga bona edda bagenda okusuubula emwanyi eyo mukyalo oyina okuba nowekyalo amanya maki kati kamutwale wagundi alina emwanyi negundi alina kati bwe balowooza nti oli mupakasi alaga naggagoono makubo gyebagenda okusuubula so nga ategeezamu nti yanuŋŋamiza makubo gantwala waani ekigambo nga kigwa nga bwokize eno kifitingayo ne bwokize eno toyinzaga nti yanimbye toyinza kuga nti yakoze eki kitubambuzanga nti oyo ani hatha hadi oyo muluŋŋamya wange yahdini atariki yanuŋŋamiza amakubo gyendaga bwe bategeramu maki kusuubula ndoza alina emaari gyagala okusuubula eyo malungu eyo munda eyo ati ono yamanyiiyo kubanga basanga abantu nga nabbi asirika era ngaobugezi wabeera bulijjo kati ate babuuza kunono gwe bamanyi oli tebamumanyi kati awo wonna wonna yazanya lwo lunene nnyo kubanga bano bali bajja kuzzayo amawulire eri bagende nti a twabasanze Abubakari ne Muhammad tulifena muno teyenkanika babanga banne bennyini abazito abazanyira mu buzito bwe ate yayabali wala na bwekibanga banne bwe wandi baddogana nti bali muwiiti yeemu abamuliranye Abubakari Umar Uthman ne Ali ate ye yabali ki wala nnyo radiallahu anhu olupapula olwafuluma ennaku ezo olw'okujuza ebibuuzo ebigenda kwembase ebigenda Saudi Arabia ogaba umura hijja n'ebigenderako olupapula essira lyali nnyo ku bashia era nga bw'otegendereza ojja kugolola balinga bwasoma bwati ategeera nti eno sentensi yagigolodde mu shia oba ojja kusala nga ye oli agenda obisuma abigolola manya nti yasaze kino mushia olupapula luna lwadde lugera ku basaba bannabbi kubanga webakubamu ebituli nobalebula buli nne yajuza olupapula olwo olina okubanga wadde wegendereza nnyo osoma emboozi n'ogigololoba n'ogisala naye ngaokugigololako kuyinza tutegeeza nti gwe enzikiriza yakishia oba okugisalaako kuyinza tutegeeza nti gwe enzikiriza yakiki yabadde trik ennyo era wetunulira eno yonna nga balaga Ali ibuni abi talibin radiallahu anhu bamwogerako ne Aisha essawa yonna ngaosobola okuteekawo ansi eraga nti akiidayo yakishia kubanga ebatera okusukulumya Ali radiallahu anhu nayita ne kubali ne Abubakari Siddiqin radiallahu anhu nam eyo pepa yadde nzibu mwalabye nga ennyangu naye nzibu yadde nzibu nnyo nnyo eri trike ebibuuzo biyinza okuwaayo nti okkirizanga bashia basaba banabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abo abana bankizo bwe bavaako ne kuddako omukaaga abo abana bwe bavaako kuddako bameka omukaaga ogwo oguddako ogwo ate nagwo kiraasi nnene ng'ogyeko bana abana Abdurahman ibuni Auf Saad ibuni Abi Waqas Abu Ubaidata Amir ibuni Jarraha Azubair ibuni Al-Awwam naam Talhat ibuni Ubaidillah ne Said ibuni Zaid omukaago guddako ng'ogyeko bali abana ly'ekkumi abali muhadithi Al-Asharatul Mubasharina Biljanna ebintu bina kukwata bikwata abantu balira mukwata line up zabampira nakwata eza AC Milan nasa nagende Italy nagende Bufaransa nagende Spain nagende Bungereza amanya alaga kifaransa mawanvu amalaga kifirike tegali ko na mperezi niaga kwata naam hakula ki fibitu kwa tago tuwa tusobeza fabagiza kukubanti tunonyo okufuna kwa ilimu kwa tago voku zensobi ababana yubavaku kudakumuka omuka gogo ni walimu hadithi ya ikumi lesa niswani jana alhamdulillah unamu ibali banabano vamazo kwa tago na omukaga ni guno omukaga tiguna nyo arrangement ya unti unoku banti wakutambulia mwa arrangement tedivo na wali wa sahaba nabbi abasajiswa ni jana batali 10 kubanga olibo muganti abasahabe 10 abasajiswa ni jana atandika na Bilali ne okasha waliwe 10 liyamenya mu lutulo olu ne wabawa abalala abajje bafune jana kinomu kusinza ku kiguddewo kinomu abo banji naam yowe 10 yamenye olumu ne baba bajja kinomunga Bilal nga Ukasha ibn Muhsin Abdullah ibn Amr ibn al-As Khadija radhiyallahu anhum jami'ahum ashe baba bajja buna basanyu salumu kati nga balwa ni Badiri nga balana wa ikasiwa nti balwana Badiri khalas jana kubanga Badiri embirati yali nyangu barakallahu fikum wa jazakumullahu khair tugenda mu Ramadan ibwe musimu gafo gusembyeyo twegendereze nyo fiqhi tugende mu koma darasa tuongere kumanga tumanya fiqhi ebyokuwo wa bachala ebyawukane sharia urugombo Ramadan etuse sibya abantu nga mu batula mu darasa nam waliwe ebintu bitagwanira mu twatula mu darasa kubikola waliwe ebintu bitagwanira mu twatula mu ki kati ngo musajja atula mu darasa mbu agenze musomera dua uli atalika wali kipande mbu ono musimi wa dua kayingo wonna wola bange kipande nti ono musimi wa dua kayingo bati bagamba gwe baina abashiriku bawe bayita ani yamuka kasanti kayingo nga ne nabbi yaka kasanti bakayingo tibazi somera bantu sallallahu alaihi wasallam waliwo nabbi basahaba ne batabe byakudako byateka musitampu mpapula zaabwe nti gundi mumanyi nti kasitagira bwate mikono nga temuna kuva waawo baba mazo kujanukula ne tebala bwako nga basimbye bipande nti musimi wedwa kaki ombaka amalo kukonira musitampu anyage anyanze kunyega ois alqarn nabbi yamuwali sitampu ne sayiniye nti oyo musanga mugamba basabire ne jana buli kimu kyona kye mwagala mugamba abasabire kubanga tewanika mikono mbate muna vaonge duwe kuzeji yabiranga yamani niti yalabu akuna olunaku nolu akunganyiza ogubinja gw'abantu akola katadduwa waliwo ebintu omuntu abeera mu darasa byalina okukola ki kati fata abeera mu madarasa tuba tukyali mu bintu ngaebyo ebintu nga naffe bitubuzaabuza kati oli bali bannaffe tuba tubanenyezaki era walengere kipande walina okukyama bukyami olaba ffe naffe bikyatubuzaabuza okusoma edduwa muno era musomera dduwa kikkirizibwa mu ddiini nekirika amateeka agakifuga so si nti oyo mulabo nti etagambikako oyo ensi duniya yona ekuŋŋaana obubuze bwe tebutandika obubuze bwe tebutandiikiriza talina kyakola kusoma dduwa abantu nibakuŋŋaana bafumbye emmere nankani bava kuno ne kulya eri gwomanyi engeri gyakosaamu abantu abo emitima omanyi kinaba oluvannyuma emyaka etaano abantu batandika mukkiririzaamu 40 ku 10 agenda alinnya percentage 6 ku buli 10 ekivaamu ssebo nga tagambwako sheitaani ebeere liyiya bute bwe nabuza bwe natawanya umen yesu kakireeta mu ngeri nga talina buzibu olo yaŋŋantu li talina buzibu edduwezi zenyini zosoma mu kunutu zasoma tiri kirala tewali mbugo tewali nankani tuweza bantu 1512 bintu byakwegendereza. Sheitani emitego gyayo giba mizibu nnyo. Asobola okitandika bwato sheitani nga baabala bajja kujja emyaka gijja. Eyo mu nsi endala gyebiri yabitandika bwatyo, eyo naddala mu Asia. Okukakkana takyasaala, atula butuuza ajja kusubuhi natula awo nanga munyiivu. Waliwo omugagga alina amazambi ne nabbi yazze naŋŋambye ekiro nga munyiivu, astagfirullah astagfirullah. Kati abagagga ne batya ne batenga okuteekawo sente bukadde na bukadde takola gyebali eyo mu Asia. Yatandikanga musomi wa dduwa nagenda nga erinyarankarankaranka okakananga nekenyita kyasaala. Gyebali mu Asia naye nga hatuuza abagagga bona gye baggwera tubulita obuzibu bwonna riziki ejja kuggwako okugjaku ngaosaddaase wane nankani bateekayo obukadde na bukadde bwa sente, kubanga omugagga kyasinga okutya sente zekukola ki kumuggwako oba bye byokwata. Tulifena ebintu byakwegendereza, bintu byakwegendereza jamaani. Abo Othmani bonna bali basomi badduwa balungi. Eyovaayo ku bukadde tugeme Othmani bonna bali basahaba ku mulembe gwa Ali ibn Abi Talibin radiallahu waliwo battaabe abatalabako ku nnabi abali bayingiddewo nga bazze naye tebalabako nti Ali akunganyiza duniya eri awo akola ki asoma kiki naye ngozi yali tasobola kusoma dduwa. Twegendereza nnyo ebintu tubikole nga biriko obujulizi okuva ku mukama waffe sallallahu alaihi wasallama, nengoberera esinga okubanga yentuufu al ikhlas wal mutaba. Ezo ensonga nkulu nnyo. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.